Jordanska arabska banka je pristala na poravnavo obtožbe porote Zveznega sodišča Združenih držav Amerike, ki obremeni financiranje skupin ožigosanih kot teroristične. Obtožba je bila lansirana strani nekaj sto američanov leta 2004, ki so banko obtoževali kršenja ameriškega protiterorističnega zakona. Ta tudi omogoča pravno zahtevo državljanov glede peripeti zadevši mednarodnega terorizma. Leta 2014 pa je sodišče presodilo, da je dotična banka kriva zavestnega imetja bančnih računov in prenosa 70 milijonov dolarjev za pripadnike Hamasa ter 11 ostalim domnevno terorističnim skupinam. Točna višina povračila banke oškodovancev bo še določena v prihodnjih dneh. Po lanskoletni presoji sodišča je banka sicer napovedala pritožbo ter to zavrnila kot napačno. S tovrstnimi obtožbami se soočajo tudi številne ostale banke, med katerimi so prav tako HSBC, kitajska banka Credit Lyonnais in škotska Kraljeva banka. Predsednik Egipta Fatah al-Sisi je potrdil nov protiteroristični zakon, katerega osnutek je pred dobrim mesecem dni že sprejela vlada. Spomnimo, da zakon določa finančno kazen od 23 tisoč evrov do največ 55 tisoč evrov v primeru novinarjevih navajanj podatkov o napadih militantnih, skupin, ki bi bili v nasprotju s podatki vlade. Prav tako nudi večjo pravno zaščito vojski pri uporabi nasilnih sredstev ter zaostruje kazni za prisostovanje domnevno terorističnim skupinam. Medtem ko je ustanovitev ali vodenje tovrstne skupine kaznovano s smrtno kaznijo ali doživljenjskim zaporom, je sodelovanje v njej kaznovano z največ 10 leti zapora, razširjenje idej, ki naj bi pozivale k nasilju, pa od 5 do 7 let. Spomnimo, da je pravosodni minister Ahmed El Zind ob sprejetju osnutka dejal, citiramo: "Upam, da nihče tega ne interpretira kot omejevanje medijske svobode. Gre le za številke." V Bujumburi, glavnemu mestu Burundija, je bil v soboto na poti vračanja domov iz cerkve ustreljen in tako usmrčen nekdani načelnik vojaškega štaba Jean Bikomagu. Spomnimo, da je bil le dva tedna predtem z raketnim napadom ubit vrhovni general Adolf Nshimirimana. Nemiri in atentati sicer prihajajo po ponovnem kandidiranju in zmagi na volitvah predsednika Pierre Nkurunzize, ki je sprožila tudi civilne nemire, poskus državnega udara in pred nemiri bežeče množične migracije. Združene države Amerike in Nemčija so napovedale, da bodo umaknile svoj protizračni raketni sistem Patriot, kjer prispevata vsaka po dve bateriji, eno pa prispeva še Španija. Te so bile na zahtevo Turčije v okviru misije NATO nameščene leta 2013 zaradi nevarnosti sirske državljanske vojne. Po besedah nemške obramne ministrice Ursule von der Leyen bo Nemčija umaknila baterije vključno z 250 nameščenimi vojaki zaradi premika grožnje, ki naj bi imela sedaj obliko islamske države, zaradi česar napovedujejo nadaljevanje prisotnosti v dotični regiji. Minister britanskega vladnega urada Matthew Hancock je pobližje očrtal načrt za mlade nezaposlene med 18 in 21 letom starosti. Tisti, ki prejemajo socialne prejemke, bodo sledeč načrtu imeli mesec dni časa, da se prijavijo k programu, ki jih bi izdresiral za uspešnejše iskanje službe ali pa bodo izgubili prejemke. Program vsebuje tritedensko urjenje v pripravi na zaposlitveni razgovor in izdelovanje prošenj za zaposlitev, ki naj jih bo nadziral trener. Po besedah ministra Hancocka to ni kaznovanje mladih zaradi sicer večinsko ne po svoji lastni krivdi položaja nezaposlenosti, vendar spodbujanje le teh. Program, citiramo, z zagotavljanjem, da življenje na prejemkih enostavno ne pride v poštev, skušamo dokončno končati odvisnost od socialnega skrbstva, tako da se odzivnost od socialnega skrbstva ne prenaša več na naslednje generacije. Konec citata. Vse to v namen, zopet citiramo ministra, grajenja države za delavce, kjer noben ni opredeljen po rojstvu in lahko vsi dosežejo svoje potenciale. V kitajskem mestu Tianjin so po kemijskih eksplozijah na industrijskem prostoru usplanteli protesti. Nekaj sto glava množica, po večini bližnjih umrlih v eksploziji, so izražali nezadovoljstvo zoper počasno informiranje javnosti o nesreči strani oblasti ter kritizirali dejstvo, da prebivalci v bližini nesreče niso bili informirani o prisotnosti kemijskih snovi. Nezadovoljstvo proti netransparentnosti informacij so izrazili tudi mediji, številne spletne strani in račune na socialnih omrežjih, ki so kritizirali odziv vlade po nesreči, pa je tamkajšnji režim kaj hitro ukinil.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Na gospodarskem razstavišču se je pričela odvijati mednarodna konferenca fizike visokih energij Lepton Foton 2015, ki se ukvarja s fiziko osnovnih delcev in sorodnimi področji, kot so kozmologija, fizika astrodelcev. Na njej se bodo zvrstili številni prispevki, o njihovi vsebini več pove Marko Mikuš z Fakultete za matematiko in fiziko in Inštituta Jožefa Stefana, ki konferenco soorganizirata.
Veliki hadronski trkalnik je v tako imenovanem prvem obdobju obratovanja, to je bilo od 2010 do 2012, pač razen tega, da je odkril Higgsov bozon, se v tistih podatkih še skriva marsikaj, te pravi zanimivega za fiziko delcev. Na konferenci bodo predstavljeni najnovejši rezultati analiz teh podatkov. To je pač, kar pričakujemo od velikega hadronskega trkalnika. Recimo letos je izbruhnilo eno presenečenje, ko so v teh podatkih najdel stanja petih kvarkov, ne, ponavad imate tri ali pa dva, ne, pet kvarkov je nekaj novega in pač v teh podatkih se lahko skriva morebiti še kaj. Ne. Druga reč, ki seveda je, da fizika delcev se dela tudi z nevtrini, se pravi, pričakujemo najnovejše rezultate iz kopice eksperimentov, ki se ukvarjajo z nevtrini. In kot sem že namignil, seveda konferenca ni omejena samo na fiziko delcev, ampak tudi na astro delce, se pravi delce iz vesolja, tam bodo predstavljeni najnovejši rezultati eksperimenta IMS, to je na International Space Stationu, spektrometer. In recimo, šli bomo tudi na druga področja, recimo splošno teorijo relativnosti in detekcijo gravitacijskih valov, ki jih ta teorija predvideva. Zdaj vse skupaj seveda ima implikacije na razvoj našega vesolja, ker bomo imeli v četrtek imeli možnost poslušati enega glavnih akterjev in verjetno bodočega Nobelovca, če le eksperimenti najdejo signaturo inflacije v vesolju, v zgodnem vesolju, ki jo je on napovedal, to je profesor Alan Gatt iz Massachusetts Institute of Technology.
Of je pripravil Tit.